Глава 10. Я прийшла до тями на твердому ортопедичному ліжку. Наді мною погойдувалася розпливчасто біла, як у лікарняній палаті, стеля. Все тіло виповнювала суха, обезводена порожнеча. Його обличчя також було розпливчастим. Здавалося, що в повітрі зависли тільки розкосі ординські очі. «Як ти?» – спитав він.
«Жива».
«Ти кричала? Тобі було боляче?»
«Ні, я бачила страшне видіння».
«Це нормально. Навіть у клініці, коли це роблять під дією стиснутого повітря, жінки бачать космічні примари».
«Хто то був у мене?» – спитала я.
«Як хто?
Хлопчик чи дівчинка?»
Він довго мовчав. «Хлопчик», – сказав нарешті.
«Я так і знала.
Зачатий у церкві, у нас міг бути дуже гарний син».
«Не треба, мовчи».
«Пробач». Довкола його сірих очей проступили інші риси обличчя. Різко окреслені вилиці, тонкий продовгуватий ніс, жорстко стиснутий рот. Темне волосся було туго зібране назад у косичку.
«Сядь біля мене», – попросила я.
Він обережно присів на край ліжка і взяв мою руку.
«Все гаразд. Уже все позаду». «Ти дуже засмучений?»
«Ні, тобі так здається. Може, трохи стомлений. Якщо по правді, то це дуже тяжко робити коханій жінці. Ти ж знаєш, що навіть хірурги не оперують своїх близьких родичів».
«Ти шкодуєш?» – спитала я.
«Ні».
«Я ж бачу, ти сам не свій».
«Я кохаю тебе», – сказав він. «І шкодую, що завдав тобі цих неприємностей».
«І тільки?»
«Так, мені прикро і соромно, що я тебе не вберіг».
«Хіба ти не хотів би, щоб я народила тобі хлопчика?»
«Мені потрібна тільки ти. Я ревнував би тебе навіть до нього».
«Тоді не бери так це близько до серця. Адже я сама сказала тобі, що зі мною не треба нічого остерігатися».
«Я мусив усе передбачити».
«Це сталося тому, що ми любилися в церкві?»
«Це сталося тому, що я дуже тебе люблю».
«Тоді тобі не треба ні за чим шкодувати. Це я дурна. Можливо, у мене був останній шанс».
«Неправда», – сказав він. «У тебе там все гаразд, і якщо ти захочеш».
«Сергію», – сказала я, – «мені треба додому».
«Нема проблем. Ще трохи відпочинеш і можеш їхати. Жодних ускладнень. Це тривало якихось 15 хвилин».
«А у мене таке враження, що я спала цілу вічність».
«Тебе не нудить?»
«Ні, тільки трохи паморочиться в голові».
«Це швидко минеться. Може, я сяду за кермо? Відвезу тебе хоча б до лісу, а там на трасі упіймаю якусь машину, повернуся додому».
«Не варто. Дорога тут порожня, я спокійно доїду сама».
«Можна я тебе поцілую?»
«А вже ж».
Він прихилився до мене і широко поцілував у губи. «Не нудить?» – знову спитав звинуватою усмішкою.
«Навпаки», – сказала я. «Бадьорить. А ти помітив, що до цього мене нудило навіть…»
«Навіть від моєї присутності. Тому я й зробив це без надменного жалю».
«Поцілуй мене ще», – попросила я. Це справді було приємно. Його жорсткий рот м'яко лащився до моїх розтулених вуст, і я відчувала, як у моє тіло перетікає цілюще тепло, як воно виповнює ту обезводену порожнину, що сушила мене зсередини. «Ще, ще, ти такий сильний!»
Він лікував мене накладанням губ, і невдовзі я відчула у собі дивовижну наповненість. Не тяжку й нудотну, яку знала раніше, а ту природну повноту власного тіла, що живиться хвилюванням здорової крови. Я вже була майже здорова, але ще дозволила йому себе зодягнути, і коли сідала в машину, на прощання спитала віддано й ніжно.
«А коли я захочу, ти мені зробиш?»
«Що?»
«Дитину», – сказала я.
Його вуст торкнулася досі не розгадана мною посмішка. «На все буде твоя воля».
Не знаю, що то було, печаль чи зачаяна радість, але мене вразило те, що він, не дочекавшися, навіть поки моє авто щезне за поворотом, швидко пішов у свої покої. Ніби там його хтось чекав. Мені навіть спала хвороблива думка, що отець Серафим зробив не аборт. Він прийняв передчасні роди, адже я добре чула, що воно вже ворушилося. І приховав од мене того недорозвиненого хлопчика, який був зачатий зовсім не в церкві. Щоб не лякати мене, приховав нашого ще живого сина, до якого тепер поспішав. Тому й відпустив мене так швидко додому, тому й побіг у покої, як тільки я від'їхала. Цікаво, що він зробить з ним? Поховає чи спалить, як спалили оте чортеня з ріжками і ратичками, що його народила нещасна сільська жінка? Чи, може, холодна крапля поту скотилася моєю спиною аж до куприка? Чи, може, вигодує його цілющими настоями і потайки від усіх, навіть від мене, виростить? Я ще добре пам'ятала нашу телефонну розмову, коли сказала йому роздратовано: «Ну, тоді народжу тобі Нікуба». Мені здивувався він. А кому ж, Іванькові? Собі, ця істота може належати тільки комусь одному. Комусь одному, не захотіла я, належатиме тільки йому. Оближся, Мариня, бо ти себе доведеш, сказала я собі, залишаючи позаду гостру могилу. І все-таки несповідимі шляхи твої, Господи. Я тоді і приблизно не могла передбачити, що чекає на нас попереду. Як не могла передбачити, що ось на цій порожній дорозі наткнуся на драного москвича. Він стояв під лісом з відкритим капотом, а над двигуном гибів його власник, великий слідець притула. І я вже хотіла було обминути його з крутим викрутасом, як раптом цей нишпорка вискочив заледве не на середину дороги і відчайдушно махнув рукою. Я так загальмувала, що трохи не вперлася лобом у скло. «Що, жити набридло?» – гримнула на потенційного самогубцю. «Мало дерев у лісі, щоб зачепитися».
«О, це ви, Анастасія Михайлівна!»
– з непідробною щирістю здивувався притула.
«Не впізнав, пробачте, а то б ніколи не посмів зупиняти».
«Так я вам і повірю».
«Та їй Богу ж, я тільки почув гул машини, мерщій кинувся на перейми, бо в мене тут, як той казав, рахуба одна приключилася. А ключика на 12 немає».
«То ви думаєте, я оце привезла вам ключика на 12? Та я навіть не уявляю, який він із себе».
«Вірю, вірю, Анастасія Михайлівна. Я ж кажу, якби знав, що їдете ви, то й не зупиняв би».
«Годі», – сказала я. «Запитуйте, що вас там іще цікавить, бо в мене немає часу гратися з вами».
«Даремно ви так».
Він ніяково опустив свої водяві очка на носаки сандалів-скороходів.
«Самі ж знаєте, що я вже не маю права ні про що вас розпитувати».
«Не зрозуміла».
«А що тут розуміти? Усунули мене від цієї справи, Анастасія Михайлівна. Відсторонили, як паршивого кота».
«За що?»
«А хто його знає? Начальство видніше. Мабуть, не добачили ніякого криміналу в цій дивній історії. Мабуть, це тільки мені завжди двоїться в очах».
«І що ж вам здвоїлося?» – співчутливо спитала я. Відверто кажучи, мене не вельми потішила заповзятливість ГС у цьому питанні. Я навіть подумала, що мені тепер трохи не вистачатиме цього симпатичного слідця. Чия тінь дошкуляла значно менше за привидів, які товклися в моєму домі і довкола нього. До того ж, я завважила, що мене вже не дратував не лише чоловічий дух, а й бензиново-мастильний сморід, що густо сходив від його полатаної колимаги.
«Що здвоїлося? А те, що не загинув ваш чоловік, Анастасія Михайлівна? А якщо загинув, то не своєю смертю. Ось така дилема здвоїлася в моїй бідній голівенці. Таких два судження, які виключають третє».
«А третє яке ж?» – спитала я.
«Та яке ж? Те, від якого я почав танцювати з вашої ласки. Що начебто ваш чоловік з необачки втопився. Що начебто йдеться про нещасний випадок, в якому не варто дошукуватись чогось підозрілого. І все це було б найпростішим і всіх би влаштовувало, в тому числі й мене, якби не ота дивна штука з човном. Ані хвиля, ані небіжчик не могли його отак поставити при березі. А коли так, то напрошується, як той казав, інший висновок. І мені дуже шкода, Анастасія Михайлівна, якщо цього висновку після мене ніхто не зробить.
Не знаю, сказала я, не знаю, що тут і думати. Мені прикро, що вас усунули від цієї справи. Я взагалі мало вірю у спроможність наших правоохоронних органів, а тут тільки можу розвести руками.
То, може б, ви написали заяву до нашого районного відділу, що так і так, мовляв, прошу продовжити розслідування у зв'язку з новими обставинами?
Прямо зараз, глузливо спитала я, чи після того, як знайдемо ключика на 12?
Ну, це не горить, я знаю, що ви людина дуже зайнята,
відповів Притула, не з меншою мірою глузливості.
А тут ще й до церкви зачастили. Ви ж, мабуть, у це повертаєтеся з гострої могили, чи я помиляюся?
На його кругло-кавунячому личику вималювалася така в'їдлива усмішечка, що в мені випарувалася остання крапля співчуття.
Ні, не помиляєтеся, сказала я і вімкнула передачу. Ви взагалі дуже рідко помиляєтеся, але буває. Бай-бай!
Я плавно відпустила щеплення і ще почула, як він крикнув услід.
Тут якийсь чорний джип проїжджав, не до вас часом.
От у них і попросив би ключика на 12, зловтішно подумала я.
Хай би, як той казав, закрутили гайку другу у твої мізки.
Але ж у тебе, сучий сину, ніщо не зламалося. Ти просто не можеш уже відчепитися від мене, хоч тебе й кишнули від справи, як паршивого кота від помий. Однак ти звик у них бабратися. Ти просто народився для того, щоб коперсатися у лені, в якому, виявляється, і приховані найважливіші свідчення і докази. Джип. І знову цей чорний джип. Цей всюди сущий летючий голландець, що привидом кружляє довкола тебе. Наїжджає на п'яти, стежить, вивідує, нюшить і вже загрожує тобі більше, ніж 112 помийних слідців.
Ні, біля будинку, звичайно, нікого не видно і близько. Лише Іванько хвацько відчиняє браму, тиліпаючи довгою до колін матнею, від чого ніжки його видаються куцішими за руки. І весело гавкає Трезор. Він ще здалеку впізнає гул нашого Форда і думає своєю собачою головою, що це повернувся Нестор. А тієї ночі, коли хтось заглядав у вікно, перелякавши на смерть Іванька, Трезор навіть не писнув. Або собака, на відміну від людей, не бачить і нюхом не чує примар, або він дуже добре знав привида, котрий зазирав у вікно. Я заїхала в гараж і, виходячи з машини, відчула, як на мене війнуло запахом тліні. Той дух сходив од майстерні. Дух мертвої глини, яка поволі вмирає після того, коли її дістануть із ґрунту. Так помирає корал, якщо його витягти з морських глибин. Помирає і тхне дохлятиною.
«Що тут у нас новенького?» – спитала я Іванька.
«Заїжджав страховий агент», – сказав карлик.
«Агент?» – навіть чому здивувалася я. «І що він хотів?»
«Продовжити страховку на будинок. Каже, що на приватні будинки страховка обов'язкова».
«І все?»
«Все».
«Він не залишив свого телефону?»
«Ні».
«Ну, звісно», – подумала я. «Це був такий агент, як я матінка Тереза». Хоча швидше за все справді агент.
Проте аж ніяк не страховий. Вийшовши з гаража, я так глибоко вдихнула повітря, що знов запаморочилася в голові. Але не так, як часом буває, коли різко вдихаєш на повні груди, і в очах рябіють жовтенькі метелики. Мене марудив запах тліні. Стояло тихе вересневе надвечір'я, яке завжди пахло мені умиротвореною стиглістю осені, тішило лагідним супокоєм і вечоровою свіжістю. А тут я раптом відчула в повітрі задушливий сопух вмирання.
«Іванько сьогодні впіймав на живця отакенну щукеру», – розвів руками карлик. «Юшка вже готова. Будете?»
Мені зовсім не хотілося їсти, але я сказала,
«Звичайно, буду. Хто б це відмовився від юшки з щуки?»
«Насипай, я зайду до тебе у флігель. Тільки самої юшечки, без риби, добре?» Іванько був дуже потішений тим, що я зголосилася на його частування. Зрештою, мені хотілося зробити для нього щось приємне. І, відсорбнувши через силу першу ложку, я сказала, «О, яка смакота!
А ти чому не їси? Іванько вже їв.
Я не люблю вечеряти сама. Він узяв тарілку і виклав собі з казана велику гостроносу голову з виріченими білими очима. Мене знову ледь не знудило, однак я не подала й знаку, а тільки вдала здивування.
Ого, яка головешка! Щука була, мабуть, кілограмів зо три.
А п'ять не хотіли?
Гордо спитав Іванько.
Як же ти витяг такого крокодила?
Дуже просто. Заморив, підтяг до берега, а потім приглушив кілком.
Осиковим?
А як же? Тепер він завжди при мені.
Ти садист, Іванько.
Хто?
Катюга.
Як треба, то й катюга, погодився він. Іванько ще й в інтернаті нікому не давав собі в борщ наплювати. Один вихованець був уївся в Іванька і поселив у палаті з цикунів.
В якій палаті?
Ну, була така. Там поселяли окремо тих, хто робив під себе ночами. Смерділо звідти за версту. Але Іванько ніколи не дзюрив під себе. Це той вихователь нарочно спровадив туди Іванька за те, що не хотів з ним.
Що? Карлик виколупав з риб'ячої голови велике обросле жиром око і смачно його обсмоктав.
Робити оте. Але Іванько йому потім зробив. Ох і зробив.
Та кажи вже, що саме?
Що? Убив його.
Як убив?
Якось на уроці він викликає Іванька до дошки. Ну, Іванько взяв крейду, написав там щось не так, а він каже: «Ти дебіл».
«Як дебіл?» – питає Іванько. «Ніде не був».
Він тоді встає за столом і каже до класу: «Ну, ви виділи такого дебіла?» А всі як зарегочуть, тут уже Іванька зло розібрало. Він щось і відсунув у бік стільця, на якому допіру сидів Розумака. А той саме: «Ну, сідати!» Та як гепнеться, тільки ноги задер. «Убіл, убіл!» – кричить. А Іванькові ще й тоді чулося: «Дебіл, дебіл!»
Карлик шморгнув носом і, як справжній зарізяка, витяг з розвареної голови ще одне жирне око.
«І що потім? Ти таки жив у палаті з цикунів?»
«Килина Гнатівна визволила Іванька. Була в нас така гарна вчителька. Вона всіх любила, а Іванька найдужче, як мати. Було, притулить отако до себе, та й каже: «Я тобі, каже, Іванько, якби могла, яєчко б на долоні підсмажила». А потім
він знов шморгнув носом і повісив свою велику, як у коня, голову.
«Потім вона померла. Нас водили на похорон. Учні несли вінки і плакали. А Іванько ні. Слинив сухі очі, щоб заплакати, та не виходило. Тільки пізніше. Ви не повірите».
«Кажи», – попросила я.
«Коли її закопали того дня, тієї ночі, Іванько знов пішов на цвинтар. Уже сам. Там було тихо і зовсім не страшно. Іванько заплакав. І плакав так довго, що його почало трусити від холоду. Тоді він заліз під вінки на могилу, зігрівся і заснув. І приснилося Іванькові, що Килина Гнатівна тримає над вогнем руку, складену човником, а на її долоні шкварчить розбите яєчко. Прокинувся він, коли вже розвиднилося, і більше не вернувся в інтернат. Після того ніколи не боявся ні цвинтарів, ні мерців. А тут почало діятись щось несусвітнє. Тут...
А знаєш, я теж інтернатівська, сказала я Іванькові те, чого нікому не казала після заміжжя.
Ви?
Я. Батька зовсім не знала, а мати тяжко захворіла, коли я ходила в 6-й клас. Вона не виходила з лікарні і мене забрали в інтернат. Так що ми з тобою, Іваньку, з одного тіста.
Щось не дуже віриться.
Він подивився на мене прискіпливо і, як мені здалося, трохи насмішкувато.
Чому?
Ви не така.
Яка ж я, Іванько?
Не така, повторив він. Ви як намальована.
Це добре чи погано?
Кому як.
А тобі?
Іванькові гарно, сказав він.
А тоді уяви собі, я була таким бридким каченям, що навіть мати називала мене не інакше, як виродком, і не могла на мене дивитися.
Може, вона була не сповна розуму, Або не добачала.
Не знаю. Я подивилася у вікно, яке темніло на очах. Було таке відчуття, що та швидка осіння сутінь лягає навіть на серце і підточує його, підмиває, як мертва вода. Мені не хотілося заходити в дім, хоч я була ще ослабленою і мусила б давно прилягти. Однак щось мене стримувало, не відпускало навіть тоді, коли розмова з Іваньком роз'ятрила душу до смертельної туги.
«Їдеть же з вас!» –
з докором сказав він, прибираючи зі столу тарілку з вихололою юшкою.
«Скоро й самі станете, як та щука!»
Я міркувала, що мені з ним робити – запросити ночувати в дім чи не варто. Зрештою подякувала за вечерю і вийшла на двір. Щось дивне коїлося в природі. Сутінь то згущувалася, то враз світлішала, набираючи жовто-гарячого кольору. І мені спершу здалося, що це галюцинація зору або й потьмарення мозку. Але ні, то мінилося розколошкане небо. Тут, унизу, ще стояла напружена тиша, а високо вгорі уже розгулявся такий вітрюган, що шматував хмари на клоччя, віщуючи різку зміну погоди. І ще дивина. Непорушно завмерлі дерева якось так чудно гули, ніби у їхніх дуплах оселилися осенні рої. Напевно, у стовбурах зашумкотіли стомлені осінні соки в перечутті близької грози. Я почекала, поки на мене впали перші ріденькі краплі. Та коли над річкою широко засвітилася блискавка, пішла в дім. Ніколи не боялася випадково заблукалих осінніх гроз, що з нічев'я полохали нічне небо, а тут мене охопив якийсь млосний неспокій. Відсвіт холодної блискавки торкнувся самого серця, як і та перша раптова темінь, що підмивала його, наче мертва вода. Коли зайшла до спальні, те нещасне серце зіщулилося в макове зерня. Я відчула, що з потемку на мене хтось дивиться. Першим поривом було тікати. І відразу твереза думка – не втечеш. Від цього не втечеш нікуди. Я потяглася рукою до вимикача, та ще не засвітивши світло, побачила біля ліжка двоє жовтих очиць. Світло, мов блискавка, виповнило всю кімнату. Налякане раптовим спалахом, воно знялося з приліжкової тумбочки, шугнуло під стелю, а потім сліпо забилося в шиби розшториного вікна, не потрапляючи у відчинену квартирку. «Ти влетів сюди, щоб забрати Кирика?» Я спершу була чомусь впевнена, що то одуд залетів до спальні, щоб забрати свій камінь чи, може, й мою душу, а потім таки роздивилась, що ні. Це був звичайний попелястий голуб з пурпуровим блиском на шиї. Голуб-припутень, який і справді, наче припнутий на мотузку, безпорадно фуркав з кутка в куток, не знаходячи квартирки, через яку він так спритно проник до спальні. Однак від того, що це був не одуд, тривога не попустила мене. Я знала, що голуб зовсім не така мирна пташка, якою її в нас малюють. Недарма в нормальних країнах, де кожна людина має свого психіатра, голуба називають летючим щуром і паскудником. І то не тільки тому, що він розносить заразу і гидить на кожному кроці, починаючи з пам'ятників вождів і закінчуючи нашими дахами та підвіконнями. Ні. Голуб завжди був вісником смерти, пожеж і розрухи. Нарешті він примостився на карнізі вікна, втупившись у мене нахабними зіницями, обведеними жовтими обідками. «Киш!» – крикнула я, замахнувшись на нього рукою. Голуб злетів з карниза, ткнувся грудьми у дзеркало і залопотів крильми об своє відображення. Я кинулась було його спіймати, але зненацька в очах стало зовсім темно – ніби я в одну мить осліпла і з усіх сил наштовхнулася руками на дзеркало. Там щось важко схитнулося, зворушилося і в темряві забрящало розбите скло. Птах, як пазуристий кажан, затріпотів у моєму волосі, і я вже не думала його ловити. Тільки перелякана в смерть відмахувалася руками, і коли він нарешті знову шугнув до вікна, за яким блідо блимнула блискавка, я зрозуміла, що світло погасло через пошкоджену десь мережу. Воно часто пропадало в нас під час гроз і сильних вітрів. Проте страх погнав мене вниз. Спотикаючись на крутих східцях і чіпляючись за перила, я збігла в хол, ще й тут навпомацки клацнула вимикачем, щоб переконатися, що світло пропало не тільки в спальні. Тоді вискочила на двір і стала як окопана. Це вже було. Сіявся такий же дрібний дощ, і я стояла під ним ось на цьому ж місці, щоправда, не просто волоса, а в червоному дощовику з гостроверхим, як у ката, капюшоном. Стояла, поки Нестор виносив із флігеля сіті. Про що я думала тоді, коли злий фатом уже зависав над нами, але все ще можна було змінити? Ні про що. «Іваньку!» – покликала я. Спить на дощі, як і того разу, без задніх ніг. Теж мені охоронець осиковий. «Іваньку!» Я поспішила його розбудити, щоб він мерщій допоміг мені позбутися того паскудного птаха. Зайшла до флігеля, але карлика там не було. Може, капус не заховався десь у кутку? «Іваньку, не смій, мені страшно в цій темряві!» гукнула я і не впізнала свого пересохлого голосу. І тут мені майнула думка, що тут справді хтось причаївся, але не Іванько. Я прожогом вискочила на двір і зупинилася на бетонному хідникові, що вів у дім. Далі йти не наважувалася. Я була в пастці, не знала, куди і від кого тікати, та й не бачила в тому сенсу. Мене тримали в облозі привиди, упирі і ті ж такі охоронці-невидимки, які стежили за кожним моїм кроком там, де не слід, і зовсім не поспішали на допомогу в найскрутнішу хвилину. Моргнула тиха далека блискавка. Кинула на подвір'я сліпу мертвонно-білу заграву, в якій усе губилося, переломлювалося хижими тінями. «Іваньку!» – вже зовсім тихо, якомога ніжніше покликала я. «Іди до мене!» Голос зірвався, та відокремившись од мене, повернувся вже десь від річки чужий і моторошно-благальний. «Іди до мене!» Він притягував той голос. Він гіпнотизував, манив до себе, як манить безодня. І я йому підкорилася. Так не могло тривати далі. Настав час або віддатися цьому голосу, або тихому божевіллю. Як сновида я посунула до річки, не дивлячись під ноги, вглядаючись тільки в мокру пітьму, що теж манила мене і всмоктувала своє чорне нутро. Десь уже перед східцями, що спускалися кручою до річки, я прикро послизнулася і впала. Розпласталася так незграбно, наче мною кинула лиха година, однак зовсім не відчула болю. Саме знов моргнула безгучна блискавка, і в її мертвому сяві я ніби збоку побачила свої довгі й неприродно білі ноги. Сукня задерлась так високо, що оголилися блакитні стегна, витончені й холодні, як у гіпсової галатеї. Я поволі, дуже поволі стала підводитись, та тільки-но зіп'ялась на коліна, як тверді холодні руки лягли мені на плечі. «Не треба», – тихо, самими губами мовила я, і знепритомніла.